umetnost,
umetnik.
Tačno je 6 sati, slušate 202, a slede priče o najnovijoj knjizi poznatog strip crtaša Saše Rakezića, poznatijeg kao Aleksandra Zografa. Zatim priča o tome do koje je faze, odnosno dokle je stiglo snimanje dokumentarno igranog filma o Vladi Divljanu, koji je naslovljen kao Nebeska tema, i priča koju vam donosimo iz Muzeja grada Beograda. Reč je o aktuelnoj izložbi, odnosno projektu Expo Zagreb-Beograd. Ars Artifex na 202 do 19 sati.
Someplace before, and slowly she led him inside. He said, I've watched your palace up here on the hill, and I've wondered who's the woman for whom we all kill. But I am leaving tomorrow, and you can do what you will. Only first I am asking you why. Down the long narrow hall he was led, into her room with her tapestries red, and she never once took the crown from her head. She asked him there to sit down. He said, I see you now, and you are so very young, but I've seen more battles lost than I have battles won, and I've got this intuition says it's all for your fun. And now will you tell me why? Well, the young queen, she fixed him with an arrogant eye. She said, you won't understand, and you may as well not try. But her face was a child's, and he thought she would cry. But she closed herself up like a fan, and she said, I've swallowed a secret burning thread. It cuts me inside, and often I've bled. And he laid his hand on the top of her head, and he bowed her down to the ground. Tell me, how hungry are you, how weak you must feel, as you are living here alone and you are never revealed. But I won't march again on your battlefield. And he took her to the window to see, and the sun, it was gold, though the sky it was gray, and she wanted more than she ever could say. But she knew how it frightened her, and she turned away and would not look at his face again. He said, I want to live as an honest man, to give all I deserve and to give all I can, and to love a young woman who I don't understand. Your Highness, your ways are very strange. But the crown, it had fallen, and she thought she would break. And she stood there, ashamed of the way her heart ached. And she took him to the doorstep, and she asked him to wait. She would only be a moment inside. And out in the distance, her order was heard, and the soldier was killed, still waiting for her word. And while the queen went on strangling in the solitude she preferred, the battle continued on.
Beograd
202 Fantazija.
Ho perso troppo tempo dietro ai miei stupidi problemi, cercando soluzioni a volte in modi estremi. Mi son fidato delle tue parole, dei tuoi silenzi. Forse mi sono accontentato soltanto di averti. Non ho più tempo per riparare, hai deciso di andare senza neanche salutare. Io devo uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui. Non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare chi? Passo intere giornate a sfogliare il nostro passato, ricordi che vorrei avere già dimenticato. Cercare uno spiraglio, credere ad ogni abbaglio, ricadere nel solito sbaglio. Io voglio uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui. Non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare. Sole negli occhi, cammino a piedi nudi sopra dei vetri rotti. Odio questa malinconia, è solo un'insensata reazione che non va più via. Ho spento la radio, non mi va di ascoltare. Adesso sono pronto per la sola cosa da fare. Io voglio uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui. Non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare chi? Io voglio uscire cercare il mondo fuori da qui. Non posso vivere più così, ad aspettare, ma ad aspettare chi? Fuori da qui.
Umetnost,
umetnik.
18 sati i 9 minuta, pričamo o najnovijoj knjizi poznatog strip crtača Saše Rakezića, poznatijeg pod umetničkim imenom Aleksandar Zograf, koja se predstavlja večeras u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Ali pre same promocije sa njim je za Ars Artifact Beograda 202 razgovarala Lana Nikolić, naravno o stripu, ali i o drugim temama koje ga interesuju.
Aleksandar Zograf kaže da je strip za njega isto što i život, jer je proces crtanja i traganja za novim temama toliko postao deo njegove svakodnevice da se više ne može odvojiti od nje. Jedna od dominantnih tema koje ga na umetnički način opseda jeste san.
Za mene san je zapravo, iako je toliko mističan za svakog čoveka, naročito u savremenom svetu, san je za mene deo života. Tako da ja bih rekao da ono što su moje teme uopšte, to je zapravo način na koji ja posmatram svet oko sebe i pokušavam da ga komentarišem. Sad, ponekad je to nešto što je povezano sa oniričkim, a s druge strane sam počeo da istražujem vrlo davno u svom životu hipnagogičke vizije, dakle vizije koje se pojavljuju u onom stanju između sna i jave, i ja imam jedan notes blok koji držim vrlo blizu jastuka i onda kada u tom nekom jako tananom stanju između sna i jave, kada vidim neku sliku u glavi, ja sam naučio da brzo posegnem za olovkom i da nacrtam skicu.
Za sitnicama koje znače život, svakoga dana traga na najrazličitijim mestima.
Ja sam na Buljoj pijaci pronašao jedan rezač koji je teško opisati. Dakle, u pitanju je neki hibridna figura koja izgleda kao, recimo, mini mouse, ali je sumnjiv taj donji deo koji liči na paju patka. Pored toga nosi još i neku narodnu nošnju za koje, recimo, možda se pretpostavi da je bugarska ili rumunska. Urađeno je u jednom parčetu drveta. Dakle, ja sam od tom rezaču kojeg sam pronašao na Buljoj pijaci nacrtao strip u kojem sam zapravo ga podigao na pijedestal. Jednostavno sam uživao u tom predmetu koji je teško objasniti uopšte.
Od tema kojima se bavi u knjizi Mala otkrića izdvaja način na koji je nacrtao baš poeziju.
U ovoj knjizi Mala otkrića, gde je zabeleženo puno takvih nekakvih detalja, se bavim nečim što je, recimo, poezija traktorista iz 50. godina u Jugoslaviji, pa sam ilustrovao neke od pesama traktoriste koji je govorio o tadašnjem sovjetskom svemirskom programu.
Knjiga Mala otkrića predstavlja novu kolekciju storija koje su prvobitno objavljene u listu Vreme od 2003. godine, a Aleksandar Zograf je u njoj sakupio ono što sam naziva radost otkrića svakodnevnih stvari.
202 vam daruje. Uz saradnju sa izdavačkom kućom Clio, danas vam poklinjemo knjigu Shulamit Lapid koja se zove Nakit. Reč je o knjizi jedne od najpoznatijih izraelskih spisateljica, a ono što je zanimljivo jeste da ona, zadržavajući u ovoj knjizi elemente intrige i napetosti koji su osobeni za detektivske romane, u stvari, kako kažu kritičari, uspeva da izbjegne sve stereotipe krimi žanra izborom šarmantne i nekonvencionalne glavne junakinje i smeštanjem priče u kontekst savremenog izraelskog društva. Nadasve zanimljivo, intrigantno, duhovito, a krimi štivo. Nakit Shulamit Lapid, poklanjaju vam Clio i 202, telefon je 3249202.
Bring it on home to me. Yeah. 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 ti i ja.
202.
Umetnik.
O filmu u 18 sati i 18 minuta radi se o snimanju dokumentarca, u stvari to će u stvari biti dokumentarno igrani film o Vladi Divljinu, Nebeska tema, reditelja i scenariste Mladena Matičevića. Ovaj film je u završnoj fazi, međutim, da bi bilo završeno ovo delo, neophodno su naravno dodatna finansijska sredstva i zbog toga je danas pokrenuta kampanja na internetu. I evo o čemu se radi, to je predstavljeno sve na jednoj konferenciji za novinare koja je prisustvovala Jelena Knežević.
Beograd, Zagreb, Beč, Rovinj, Brač. Lokacije su na kojima je do sada sniman film Nebeska tema, dokumentarno igrano ostvarenje Mladena Matičevića o životu i radu omiljenog muzičara na prostorima bivše Jugoslavije, Vlade Divljana.
Ono što se dešava u tom filmu je da se zapravo on čitav dešava na dan rođendana Vlade Divljana. Znači, on se dešava 10. maja i svi njegovi prijatelji u tim različitim gradovima, na različitim lokacijama se na svoj način prisećaju njega i svog odnosa sa njim. Način na koji oni govore o Vladi u filmu je u ofu. Time će biti pokušano da se zadrži ta intimnost odnosa sa njima, da se izbegne forma intervjua koja je potpuno deplasirana u današnje vreme, a mehanizam igranog podrazumeva da zapravo vi imate dokumentarnog junaka, ali ih stavljate u određeni kontekst, u određenu situaciju. Zapravo se prema njima u rediteljskom postupku ponašate kao da su glumci, da biste proizveli efekat koji je metadokumentaran, odnosno nekakvo intimno prisjećanje na Vladu.
Do sada je snimanje filma finansirano novcem koji su dali vladini prijatelji, a za ostatak budžeta pokrenuta je crowdfunding kampanja, u okviru koje svi koji mogu i žele imaju priliku da novac doniraju online uplatama. U razvijenim kinematografijama ovakva vrsta finansiranja je standard, jer tako autor uspeva da izbori slobodu da pravi film kakav želi. Do sada je snimljeno 80% Nebeske teme. A kako Mladen Matičević kaže, reč je o za srpske pojmove skupom filmu, jer se radi na moderan način.
Ovde se u našoj zemlji još uvek pod dokumentarnim filmom podrazumeva skup nekakvih razgovora, odnosno intervjua sa ljudima koji se kasnije izmontiraju sa arhivom. Ovo nije takav slučaj, ima jako puno objekata, jako puno muzičkih numera, jako puno scena koje su rađene po principu igranog filma praktično. Budžet filma ukupan je, ajde da kako progovorimo i o tome, oko 250.000 evra. Mi smo u ovom trenutku negde na između 70 i 75.000 evra od potpune finalizacije tog filma. Razlozi između ostalog zašto je taj film tako skup je što se on i u tehničkom smislu radi kamerama kojima se snimaju vrhunski američki ili evropski igrani filmovi, dakle Alexa kamerama u 4K rezoluciji i tako dalje. Čitav taj koncept filma i čitava njegova estetika, pa i sama njegova cena, proizilaze iz mog dubokog uverenja da su Vladina muzika i svi ovi ljudi koji učestvuju u filmu zapravo jedno izuzetno blago koje ova zemlja ima ili koje ovaj region ima. I ja onda pokušavam da moja slika i moj film bude u nivou onoga kakva je njihova muzika.
U filmu učestvuju najznačajniji autori sa Exiu prostora, koji su specijalno za potrebe filma snimili neku vladinu pesmu, poput Srđana Gojkovića Gileta, Bajage ili Zdenka Kolara.
Snimio sam pesmu, ona to zna, zajedno u stvari sa onim što je bio Old Stars Band, plus na drugoj gitari je bio Miki Ristić iz grupe Darko Dab.
Meni je Vladan dao da izaberem neku stvar koja bi mi legla i bilo je nekoliko pesama u igri, ali na kraju sam se ipak odlučio za pesmu Rusija. Sa mnom su tu naravno učestvovali Saša Lohner, Žika Milenković, Zoran Ovirović Kina, Voja Aralice je bio producent. Imao sam veću odgovornost nego kad radim svoju stvar. Nekako sam stalno razmišljao da bi to bilo okej okay i Vladi. I ja se nadam da ovaj da je zadovoljan ako čuje gore negde. Ja.
Svi ti trenuci kad sam se sećao zajedničkih trenutaka sa Vladom su me onako pogađali baš teško. Ja se Vladu znam 50 godina. Znači neke priče kad smo bili klinci, naša neka maštanja kako smo i do čega smo došli i mislim da je ovaj film da će pokazati dobar deo onoga što je bio Vlada i što je Vlada radio.
Nastavak snimanja bi trebalo da bude u junu, a premijera Nebeske teme na jesen. Detalje o crowdfunding donacijama možete naći na Facebook stranici filma.
202 vam daruje.
Karte za dokumentarac David Bowie neispričana priča, ovaj film će biti prikazan u Bell Expo centru na Novom Beogradu u petak 7. aprila, početak je u 17 sati i 30 minuta, a telefon za besplatne karte je 324-9202.
tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Close but no cigar. Vaša brojka
202. Umetnik.
Na 202 priča iz Muzeja grada Beograda, u kome je otvorena izložba, odnosno projekat Expo Zagreb-Beograd, metaforički pozdrav rađenju Evrope, umetnika hrvatsko-francusko-italijanskog porekla koji se zove Marco Pia Maximilian Sevaveli, i ovu izložbu nam predstavlja, ili kroz ovu izložbu nas vodi, Dejana Jočović.
Umetnik se bavi evropskim integracijama kao ne previše umetničkom temom. Inspirisan činjenicom da biološki, biografski, kulturološki i on sam pripada različitim krugovima Evrope, umetnik spaja ono što geografske deljine razdvajaju, kaže Marija Stošić iz Muzeja grada Beograda.
Autor projekta Metaforički prozor rađanju Evrope je Maximilian Pio Salvelli. On je italijanski, francuski, hrvatski umetnik koji se još od 1993. godine bavi pitanjem Evrope, Evropske unije i zajedničkom baštinom, može se tako reći. Maximilian se nama obratio još pre dve godine sa željom da svoj projekat predstavi beogradskoj publici, tako da smo mi već dve godine u nekoj neposrednoj saradnji sa njim. On je umetnik koji se školovao i u Nemačkoj i u Francuskoj, inače je član Udruženja likovnih umetnika i Hrvatske i Francuske, ima bogatu karijeru, kao što ste napomenuli, izlagao je u više gradova Evrope, eto možemo reći da posle Beograda ova izložba ide u Reykjavik na Island.
Ovom temom umetnik se bavi slikajući evropske metropole, a svaka evropska metropola koju je naslikao ima svoj prepoznatljivi izgled sa nekoliko važnih urbanističko-arhitektonskih spomenika. On tome dodaje motive ljudi i ženska lica.
Izložba predstavlja 200 radova, to su različite vrste umetničkih dela kao što su klasična ulja na platnu, zatim kolaži, tu je i nekoliko instalacija, autorstvo je samog umetnika, znači on je sam postavio izložbu, ima asamblaža, kolaža, tako da je to prosto različiti tipovi umetničkih dela.
Požurite da pogledate izložbu jer traje samo do 13. aprila, nakon čega putuje dalje na Island.
radio sa osmehom.
Beograd, 220.
Cuando tú te hayas ido, amor. las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciaba. Sombra.
Tramontana throat jerk, no Sydney fan. Tutti si divertono ed io son qui con le mie lacrime così.
Umetnost, umetnik.
18:56, kraj današnje emisije. U sutrašnjem terminu ćemo pričati o nekim novim temama iz oblasti umetnosti, ali vam zato preporučujem, možemo slobodno reći, svojevrstan muzički karusel u nastavku programa od roka preko diska pa do džez muzike. Za nekoliko minuta sa vama će biti Olga Hepčija u hitu Beograda 202. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Your love so bad.